Gerbėjus į Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis bendrauja kunigas Robertas Urbonavičius iš Šiluvos, švenčiausios mergelės Marijos gimimo parapijos. Šiandien bažnyčios liturginis kalendorius mini švenčiausios mergelės Marijos bazilikos pašventinimo metinės, liaudiškai Marijos snieginė šventė, tai vienas iš tokių gražių, įdomių Marijos titulų ir pati šventės istorija yra išskirtinė. Taigi šią valandą pabandysime kartu pakalbėti apie tai, ką reiškia šis Marijos titulas, ką reiškia Marijos bazilika, kodėl jos minėjimas yra įtrauktas į visuotinį katalikų bažnyčios kalendorių, tai yra ne tik Romos miestui, sakytume, kur ta bazilika randasi, bet ir visai katalikų bažnyčiai, visose žemynuose esančiai yra privaloma šventė. Pirmiausia, turbūt reikėtų pakalbėti apie tai, ką reiškia bažnyčios pašventinimo metinės ir kodėl jos yra minimos. Liturginiam kalendoriui yra keletai traukta tų bažnyčios pašventinimo metinių. Tai yra Laterano bazilika, Romos vyskupo katedra, kaip žinot, Romos vyskupas yra popiežius. Jinai minima lapkričio 9 dieną, lapkričio 18 minimas Petro bazilikos pašventinimas Vatikane ant apaštalo Petro kapo ir apaštalo Pauliaus bazilikos pašventinimas prie Ostijos kelio, tai yra už Romos miesto sienų, taip vadinosi tas senasis titulas. Ant apaštalo Pauliaus nukankinimo vietos. Ir šiandien minime mergelės Marijos didžiosios bazilikos pašventinimą. Jinai irgi yra Romoje, ant vienoje iš Romos kalvų. Ir kodėl tai yra svarbu? Nes atrodytų tai ne šventasis, ne mergelė Marija, ne kankinys, bet pastatas, bažnyčia kaip pastatas. Ir ką tai reiškia minint bažnyčios pašventinimo iškilmes. Taigi, bažnyčia yra, kaip žinote, ne tik pastatas, ne tik ta konkreti vieta, ne tik architektūrinis kūrinys, įžymesnis ar paprastesnis, tačiau tai yra kartu ta bendruomenė, bendruomenė, kuri toje vietoje susirenka. Eucharistija, kurioje ta vietoje švenčiama, sakramentai, kurioje toje vietoje priėmėme kitos maldingumo praktikos, galiausiai tai yra viešpaties buvimo vieta. Kiekvienos bažnyčios, kiekvienos bažnyčios tabernakulyje yra Kristus. Tai yra kiekviena bažnyčia yra Kristaus buvimo vieta, viešpats gyvena joje. Ir todėl bažnyčios pašventinimo metinės arba konsekravimo metinės tai yra, kuomet bažnyčia yra pastatoma, ją turi pašventinti vyskupas, tai yra pašvesti, paskirti Dievui. Kad tai nėra tik paprastas pastas, bet yra Dievui skirta erdvė, kur susirenka Dievo tauta, garbinti Dievą, šlovinti jo šventąjį vardą. Ir pagal seniausią tradiciją, bažnyčio nei pastatai ir ta bendruomenė, kurioje susirenka toje vietoje, yra paskiriama kuriam nors šventajam, ar pačiam viešpačiu Jėzui, ar mergeliai Marijai, ar šventiesiam. Turbūt tą žinot, kad nėra bažnyčios be titulo, kiekviena bažnyčia, jūsų parapijos bažnyčiai, kurią einate, ir kita bažnyčia, kurioje mėgstate lankytis, visos jos turi įvairiausius titulus. Tai ne tik dėl grožio, tai ne tik dėl to, kad atskirt vieną bažnyčią nuo kitos, bet tai reiškia, kad ta bažnyčia, toji bažnytinė bendruomenė yra paskirta tam šventajam, tam dieviškajam asmeniui, kuris šią vietą globoja. Štai Šiluvos šventovė yra paskirta mergelės Marijos gimimo slėpiniui. Mes jį minim ir pagerbėm ypatingai per Šilines. Kitos bažnyčios turi kitus titulus. Taigi, pašventinimo metinių minėjimas, dedikacijos metinių minėjimas, tai yra kartu pagerbimas to šventojo, kurio titulu ta bažnyčia pavadinama. Ypatingai tos bažnyčios, kurios išgarsėjo per istoriją, kur kažkokie žymus įvykiai vyko, jų minėjimas yra įtraukiamas į visuotinį Romos kalendorių, tai yra tas šventes, kurios yra privalomos visai katalikų bažnyčiai, nesvarbu ar čia Lietuvoje, ar Australijoje, ar Afrikoje, ta diena yra privaloma visada minėti. Tai yra viešpaties dovanų pagerbimas. Taigi nuo 12 amžiaus Romos miesto bažnyčia rugpjūčio 5 dieną minėdavo Šventosios Marijos dedikacijos šventę, tai yra dedikacijos Santa Marija, tai yra tos Marijos didžiosios bazilikos pašventinimo metinės. Ilgainiui jinai buvo tiek pati bažnyčia, tiek pati šventė, tapo labai populiari ir buvo įtraukta į Tridento kalendorių, tai yra Tridento susirinkimo atnaujinta visuotinį kalendorių. Tai buvo 16 amžiuje, 1568 metais. Ir tas minėjimas gavo mergelės Marijos snieginės pavadinimą dėl toje vietoje gerbiamo to Marijos titulo, kad Marija snieginė. Dabar po Vatikano susirinkimo atliktos liturginės reformos vėl sugrąžintas senasis pavadinimas – Mergelės Marijos didžiosios pašventinimo metinės arba dedikacijos šventė. Kodėl ši bazilika vadinama didžiaja arba lotyniškai Santa Marija Maggiore? Tai yra pirmoji Marijos garbė skirtoji bazilika vakarų bažnyčioje. Tai yra didžioji dėl to savo pirmumo ir dėl to savo garbingumo. Labiausiai žinoma ją išgarsino tas mergelės Marijos titulas, kurį mes liaudiškai ir šią šventę vadinama, tai Marijos snieginės šventė, Marija snieginė. Kągi reiškia šitas tikrai toks išskirtinis ir prasmingas titulas, daugybė Marijos titulų yra aišku, žinome jų daug vardų, dažniausiai tai būna susiję arba su jie kaip Dievo motina, Dievo gimdytoja, arba su jos dorybėmis, arba su istoriniais įvykiais. Kągi galėtų reikšti šitas Marijos snieginės titulas, kaip Marija susijusi su sniegu, kodėl tas titulas yra taikomas. Mūsų kraštuose sniegas yra įprastas dalykas. Šių metų žiema buvo tikrai labai apdovanota ir dideliu sniego kiekiu. Iš pradžių tai turbūt visiems patiko, gražu buvo fotografuoti, dėti Facebooką, paskui galiausiai nusibodo dėl nepraeinamų kelių ir kitokių kliūčių. Tai sniegas mums yra įprasta. Kartais jo nebūna, bet tai yra išimtis. Tuo tarpu pietų Europoje ir ypatingai šventojoje žemėje, tuose kraštuose sniegas būna, bet yra labai retai, arba kalnuose ten, kalnuotose vietovėse, o taip tai nėra įprastas dalykas. Ir tai prilygsta kaip ir išimčiai, kaip ir stebuklui. Pats sniegas yra stebuklas. Ir šventame rašte įdomu, kad sniegas yra paminėtas 24 kartus dėl savo baltos spalvos ir dėl spindesio. Sniegas buvo susietas su tyrumu, nekaltumu, apvalimu nuo nuodėmių. Tai yra siela žmogus, kuris yra apvalytas nuo nuodėmių, tyras, nekaltas, nesuteptas. Štai pavyzdžiui, viešpats per pranašą Izaiją taip žada savo tautai. Sako, esate paraudę nuo nuodėmių, aš jūs išbalinsiu kaip sniegą. Tai yra, kad Dievas žada savo tautai nuodėmių atleidimą. Nuodėmė yra purvas, tai kas sutepa, o viešpats atleisdamas, sako, aš jūs išbalinsiu kaip sniegą. tai būsite skaistus, spindintys, gražus. Karalius Dovydas savo garsiojoje 51 psalmėje, kurią sukūrė atgailaudamas už savo nuodėmę, tai yra, kad suviliojo svetimo vyro žmoną ir galiausiai nužudė jos vyrą, tai yra gailėdamasis, jisai sako, nuplauk mane ir aš būsiu baltesnis už sniegą. Koks gražus tas įvaizdis. Pasigailėk manęs viešpatį ir būsiu vėl spindintis ir tyras, baltesnis už sniegą. Turbūt neįmanoma įsivaizduoti, kad galėtų būti baltesnis už sniegą. Kartu naujame testamente sniegas tampa dieviškumo įvaizdžiui, Jėzaus dievystės atsiskleidimo įvaizdžiu. Pasakojame apie atsimainimą ant Taboro kalno, kuomet, kaip prisimename, viešpats nusivedė tris mokinius ir jam besimeldžiantis atsimainė ir jis pradėjo visą švytėti, atskleidė savo dievystės spindesį. Taigi evangelistas Morkus sako, kad Jėzaus drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kad jų išbalinti negalėtų joks skelbėjas žemėje. Tai yra sniego baltumo rūbai, Jėzaus dieviškumas. Apaštalui Jonui, kuris būdamas ištremtas į Patmos salą, gavo viešpatės regėjimus ir aprašė juos apreiškimo knygoje, viešpats irgi pasirodo visas spindintis perkeistas. Viešpatės galva ir plaukai buvo balti, kaip balčiausia vilna ar sniegas, jo akis buvo tarsi ugnies liepsnos. Taigi sniegas, ta balta spalva, tas spindesys yra tyrumo, dieviškumo, šviesos, šventumo ženklas. Ir todėl neatsitiktinai viduramžių krikščioniškoje simbolikoje sniegas imtas sieti su mergele Marija. Tai yra, jis tapo vieno iš mergelės Marijos simbolių. Pritaikant vieną iš šventojo rašto citatų, tai yra raudų knygoje, yra tokios eilutės. Jos nazirai buvo tyresni už sniegą, baltesni už pieną. Raudų knyga 4:7 eilutė. Tai yra nazirai yra pašvestieji viešpačių Sename testamente. Vyras, norėdamas pasišvesti viešpačių, tai yra atlikti viešpatės tarnybą, sakytume, tarsi kaip pranašu. Jisai duodavo išėdą ne kirpti plaukų, ne gerti svaigalų, išlaikyti tyrą gyvenimą. Taigi naziras buvo šventumo ženklas. Jis sako pranašas Jeremijas, kuriam priskiriama raudų knyga, tai yra, kurioje praudama Jeruzalės sunaikinimas. Sako, kad pašvestieji viešpačiui buvo tyresni už sniegą, baltesni už pieną. Tai ne jų fizinis grožis, bet ir jų dvasinis grožis, tai yra be nuodėmės pasišventę viešpačiui. Taigi šios eilutės buvo pritaikytos mergeliai Marijai ir taip gimė Marijos titulas Nive Candidor, tyresnė, skaistesnė už sniegą. Tai yra jos mergeliškas tyrumas, jos šventumas, tai yra, kad jinai buvo be nuodėmės. Tai buvo susieta su nekaltojo prasidėjimo mokymu. Ta tikėjimo tiesa, kaip mes žinome, kad nuo pat prasidėjimo akimirkos savo motinos įsčiose Marija buvo be gimtosios nuodėmės. Dėl Jėzaus Kristaus nuopelnų jinai buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės. O per visą savo gyvenimą nepadarė jokios asmeninės nuodėmės. Tai yra, jinai buvo tikrai visa baltesnė ir skaistesnė už sniegą. Jokia dėmė jos nesutepė. Kaip tai yra tas kitas Marijos titulas panašus, tai yra visa graži, tota pulchra. Tai turbūt ir gimė tas Marijos titulas Marija snieginė. Tai ne sniego globėja Marija, bet tai yra Marija, kuri yra graži ir tyra kaip sniegas, dieviška ir pašventinta viešpaties. O šis titulas ir ši šventė, kurią šiandien minime, yra susietas su viena gražia istorija. Tai yra viduramžių pasakojimas, teigia, jog 352-aisiais, kitoje vietoje 358-aisiais, tai yra arba tais metais, Romoje naktį iš rugpjūčio 4-osios į 5-ąją iškrito gausus sniegas iš vienos ant Romos kalvų, Eskvelino kalvos, tai yra Roma, yra miestas ant 7 kalvų ir viena iš tų kalvų yra vardu Eskvelino. Ir tą naktį iškrito gausus sniego kūgis. Kaip žinome, kad Romoje rugpjūtis yra pats karščiausias mėno. Dauguma romiečių stengiasi išvažiuoti tuo metu iš Romos miesto, iš šiaurinės Italijos dalis, nes Romoje ypatingai tvanku. Ne tik šią vasarą, kur dabar yra apie 38-40 laipsnių, bet ir turbūt prieš tą 1000 su viršų metų. Tikrai sniegas yra neįmanomas dalykas. Ir to istorija pasakoja, kad tai nebuvo kažkoks gamtos anomalija, kuris čia va taip įvyko, bet tai buvo stebuklas, atsakas į maldas. Viena turtinga ir kilminga pora, jinai jau paseno ir neturėjo vaikų, o turėjo didžiulį turtą, nebuvo kam jį paveldyti. Taigi jie nusprendė, kad sako, reikia pašvesti Dievo motinai, ką jinai norėtų su tuo turtu daryti, kaip jį teisingai panaudoti ir prašė Dievo motinos ženklo, tai yra ką su tais turtais, su tais pinigais mums daryti, kas tau patiktų. Ir sakoma, kad tą naktį iš rugpjūčio 4-osios į 5-ąją jie dabu susapnavo tą patį sapną, kuriame mergelė Marija jiems pasirodžiusi sakė, kad toje vietoje, kur pamatysite iškritusį sniegą, ten pastatykite mano garbei bažnyčią. Taigi rugpjūčio 5 ryte išgirdę, jog sniegas iškrito ant Eskvilino kalvos, jie tai suprato kaip Dievo motinos ženklą, kaip stebuklą, kurio jie prašė ir todėl jie nukeliavo pas to meto popiežių Liberijų ir jam viską papasakojo ir išreiškė tą Marijos norą. Taigi popiežius sutiko ir jos garbei ten buvo pastatyta bažnyčia, kaip minėta, pirmoji vakarų Romos imperijoje. Dar iki tol nebuvo mergelės Marijos garbei jokios bažnyčios.
Jūs girdite Marijos radiją.
Brangus Marijos radio klausytojai, su jumis bendrauja kuningas Robertas ir šiandien kalbame apie Marijos snieginės šventę ir jos istorinės, teologinės ištakas ir prasme. Taigi, Marijos didžiosios bazilika, kuri šiandien stovi ant tos pačios Eskvelino kalvos, yra susietina su šiuo gražiu stebuklu, tai yra su sniegu rugpjūčio pradžioje. Ilgainiui taip ir prigijo tas Marijos titulas Marija snieginė. Žinoma, kad toji bazilika, kokią dabar matome, nuvykę į Romą, didinga, nebuvo iškart tokia, buvo daug kartų perstatyta. Istorikai mano, kad toji popiežiaus Liberijos pastatyta bažnytėlė turbūt buvo labai menka, labai maža, ir ją vėliau po 100 metų perstatė kitas popiežius. Popiežius Sikstas III. 434 metais rugpjūčio 5 dieną pašventino Marijos didžiosios baziliką. Taigi nuo to laiko Marijos bazilika ir skaičiuoja savo gyvavimo metus. Tai yra įdomu tai, kad 431 metais toli nuo Romos, Efezo mieste, dabartiniai Turkijoje, įvyko visuotinis Efezo susirinkimas, kuriame buvo atsakyta į klausimą, ar Mariją galima vadinti Teotokos, tai yra Dievo gimdytoja. Nes kai kurie teologai ją taip vadino, kiti priešingai sakė ne, tai pagonybė, kaipgi Marija galėjo pagimdyti Dievą. Marija yra tik Kristaus žmogaus motina, ne Kristaus Dievo motina. Ir kilo ir nesutarimai, ir pykčiai, ir buvo susirinkta tą klausimą išspręsti. Ir bažnyčia tą teisingai sprendė, kad sako, nėra dviejų Kristų. Tai yra, nėra Kristaus Dievo ir nėra Kristaus žmogaus, tarsi dviejų asmenų. Tai būtų kažkas ne pagal apaštalų mokslą. Kristus yra vienas, tik tai turi dvi prigimtis - dieviškąją ir žmogiškąją. Iš Marijos jisai gavo žmogišką prigimtį. Visa tai, kas būdinga žmogui, jisai gavo iš Marijos. Tačiau kartu jis buvo ir Dievas. Ir tame pačiame žmoguje, Jėzuje, buvo ir dievystė, ir žmogystė. Todėl jeigu Mariją vadiname Kristaus kaip žmogaus motina, ją galima vadinti ir Dievo motina. Ne dėl to, kad jinai sukūrė Dievą, bet tai todėl, kad jinai yra žmogiškosios prigimties motina. Kad Kristus yra nepadalytas. Jinai yra Dievo motina, nes pagimdė Kristų mūsų išganytoje. Taigi šis sprendimas labai prisidėjo prie mergelės Marijos kulto išplitimo. Iki tol, iki ketvirto amžiaus jisai nebuvo toks stiprus. O po 431 Efezo susirinkimo labai greitai Marijos kultas paplito visame pasaulyje. Aišku, pirmiausia, rytų bažnyčioje. O paskui atėjo ir vakarų bažnyčia. Ir Marijos bazilikos pašventinimas Romoje, tai yra buvo tas atsakas į Efezo susirinkimo mokymą, kad toji bažnyčia buvo paskirta Dievo motinai. Pati pirmoji tiek Romos mieste, tiek Vakarų imperijoje. Ir ši bazilika yra viena iš keturių popiežiškų bazilikų, tai yra tos pagrindinės bazilikos, kurias dera aplankyti, norint pelnyti visuotinius atlaidus. Tai yra Laterano bazilika, Petro bazilika, Pauliaus bazilika ir Mergelės Marijos didžiosios bazilika. Jeigu jau vykstame į Romą, tikrai pirmiausia turime šias keturias bazilikas aplankyti, o paskui jau visa kita. Taigi ši bazilika yra vadinama Marijos didžiosios titulu, tačiau kartu ir turi kitus vardus, tai yra Marijos Snieginės šios stebuklo atminimui, popiežiaus Liberijaus, tai yra to pirmojo statytojo vardu, prakartėlės, nes joje saugomos ėdžių relikvijos. Tai yra ta bazilika, kuri išreiškia Dievo tautos meilę, Dievo gimdytojai. Ir šioje bazilikoje, kaip jau ką tik minėta, yra dvi svarbios relikvijos. Tai yra prakartėlės relikvija, tai yra tos ėdžių lentos, kurios buvo atgabentos iš Betliejaus. Jos yra pagarbiai saugomos, daugybė piligrimų plūsta prie jų ir tai yra Kristaus gimimo vieta, sakytume. Ši Marijos didžiosios bazilika, galima taip dvasiškai sakyti, yra antras Betliejus, antra Betliejaus grota. Negalima nuvykti Betliejų į Kristaus gimimo grotą, galima aplankyti Marijos didžiosios baziliką ir pasimelsti prie ėdžių, kuriuose gulėjo vaikelis Jėzus, Dievas tapęs žmogumi, Žodis tapęs kūnu. Ir taip pat yra kitas garsus paveikslas - Salius Populi Romani - romiečių gerovė, romiečių sveikata. Tai yra viena iš garsiausių ikonų, žinoma, nuo seniausių laikų. Legenda sako, kad ją nutapė paštlas Lukas, tai yra dažniausiai norint pabrėžti tos ikonos arba atvaizdo vertingumai, jos autorimą laikomas evangelistas Lukas. Taigi ši ikona ypatingai brangi tiek Romos miestui, tačiau per tai ir kartu visai bažnyčiai. Jos kopijos, atvaizdo kartotės, išplėtusios po visas Marijos šventovės. Ir Šiluvos bazilikoje esantis stebuklingas atvaizdas taip pat yra šios Salus Populi Romani kopija. Tai yra taip Šiluva susieta su Marijos didžiosios bazilika. Šis paveikslas, kaip pasakojame, ne kartą yra apgynęs Romos miestą, Romos bažnyčios tikinčiuosius. Popiežiaus Grigaliaus didžiojo laikais, tai yra 6 amžiaus pabaiga, 7 pradžia, Roma patyrė daugybę sunkmečių, buvo maras, potvynis ištikęs, taigi popiežius Grigalius pasakojama, kad surengė atgailos procesiją, paėmė šią ikoną ir ėjo per miestą kartu su tikinčiaisiais, maldaudami viešpaties gailestingumo. Ir pasakojame, kad šią procesiją atlikus maras liovėsi. Taigi Marija, romiečių sveikata, romiečių gerovė yra ypatingai gerbiama. Kaip žinote, popiežiaus Leono 14 pirmtakas, popiežiaus Pranciškus, per savo pontifikatą visas keliones pradėdavo ir pabaigdavo apsilankydamas Marijos didžiosios bazilikoje, pasimelsdamas prie šio paveikslo, padėdamas gėlių kaip pasitikėjimo Marija ženklo, kaip jai pavadimo visų savo misijų kelionių ženklas. Taip pat ir pats pasiekęs amžinybę, popiežius jo paties sprendimu yra palaidotas ne Petro bazilikoje, ne Vatikane, o toje pačioje mergelės Marijos didžiosios bazilikoje. Kaip žinome, yra tik tai berods ar 8 popiežiai, kurie yra palaidoti ne Vatikane, bet toje bazilikoje. Taigi lankant Marijos baziliką galima aplankyti ir kartu popiežiaus Pranciškaus kapą. Ypatingai ši diena, rugpjūčio 5-oji, Marijos snieginės šventė yra švenčiama toje bazilikoje. Tai yra tos specialios apeigos, kad tam tikru liturgijos metu yra beriami rožių žiedlapai iš lubų, pradarius vieną iš lubų, tų plytelių, yra beriami rožių žiedlapai ant altoriaus, tai primenant tą sniego stebuklą. Ir tai tikrai tokia graži, viena iš gražių tradicijų sutraukinti daug žmonių. Svarbu tai, kad mes, galbūt kai kurie iš jūsų, negalite nuvykti į Romą, tačiau galite aplankyti šią Marijos baziliką ir nebūdami Romoje. Tai yra, kad jau keletą metų popiežiaus Pranciškaus sprendimu Šiluvos švenčiausios mergelės Marijos gimimo bazilika yra tapusi dvasinė dukterimi Romos Marijos didžiosios bazilikos. Tai yra tarsi būdami Šiluvos bazilikoje mes galime gauti tų malonių, kurias gautume lankydami Marijos didžiosios baziliką Romoje. Tai yra ir atlaidai skiriami ir visos tos dvasinės malonės. Ir ypatingai rugpjūčio 5 dieną, jau 2 metai Šiluvoje, tai yra šiandien, mėly Marijos radio klausytojai, vyks Marijos snieginė šventė. Ne tik dalyvaus mūsų Kauno arkivyskupijos ganytojai, ne tik bus skaitomas kardinolo Rolando Makricko žodis sveikinimas, nes kadangi šis kardinolas yra Marijos didžiosios bazilikos, sakytume, administratorius ar kunigas, tai irgi yra vienas iš tų dalykų, kurie padaro mums šią baziliką labai mielą, nes jinai tampa lietuvių bazilika. Galima visada atvykus, sutikus kardinolą pasikalbėti. Taigi, kaip sakiau, Šiluvoje ne tik girdėsime kardinolo sveikinimą, tačiau ir bus, sekant romietišką Marijos Madžiorė tradiciją, mišių metu bus iš lubų beriami rožių žiedlapiai. Taigi, kurie dar spėsite, po šios katechezės galit drąsiai atvykti į Šiluvą, tikrai lauksime visų. Po šventų mišių bus vaišinama ledais, vėlgi tas Marijos snieginės ženklas. Karštą vasaros dieną tikrai yra gera pasilepinti ledais. Taigi, mergelė Marija snieginė yra jos motiniško gerumo ir motiniško švelnumo ženklas. Marija yra visa graži, visa šventa, visa skaisti, bet ji nėra šalta kaip sniegas, sakytume. Nes žinoma, kad sniegas yra nors ir gražus, bet šaltas. Taigi Marijos šventumas, Marijos grožis, dvasinis nėra šaltas. Jinai nėra ledo karalienė. Priešingai, jos grožis yra netgi labai karštas. Taigi jos širdis liepsnoja ugnimi, meilės liepsnomis, meilė Dievui, meilė savo sūnui ir kartu meilė mums, jos vaikams. Kaip žinome nuo kryžiaus, Kristus Marija paskiria būti visų mūsų dvasinę motiną, visų mūsų užtarėja, visų mūsų globėja, visų malonių tarpininkė. Taigi jos širdis liepsnoja meilę mums, kiekvienam iš mūsų. Jinai pasiruošusi išprašyti ir išprašo iš viešpatės visų malonių, kurių mums reikia, kad ir mes, ir mūsų širdis taptų baltesnės už sniegą. Esame suvargę, supurvinti nuodėmių, ydų, praradę tą dvasinį spindesį, dvasinį grožį. Kuomet atgailaujame, kuomet einame iš pažinties, kuomet taisomės, mūsų sielos vėl spindi balčiau sniegą. Ir Marija visada pasirengusi mums padėti susigražinti tą pirmykštį grožį, pirmykštį spindėjimą. Tad šios dienos šventė, mergelės Marijos snieginė šventė, yra iš tikrųjų labai prasminga. Tai mums primena, ką mes esame pašaukti. Tai yra pašaukti šventumui, pašaukti grožiui. Nuodėmė yra tai, kas subjauroja, kas sudarko ir supurvina. Nuodėmė greuna, nuodėmė mus padaro bjaurius patiems sau, kitiems, netgi Dievui. Nesame gražūs, nesame spindintys. Ir tik tai malonė, tik tai šventumas, tik tai mūsų doras gyvenimas sugražina mus vėl grožį. Tampame spindintys, tampame balti, tampame atnaujinti. Tampame tam, kam sukurti, kad būtume gražūs. Gražus tas, kuris myli, gražus tas, kuris myli Dievą. Tad šią dieną tikrai prašykime švenčiausios mergelės Marijos snieginės, kad jinai mums išmelstų to dvasinio grožio, tos Dievo malonių gausos, kaip sniegas gausiai iškrenta ir paslepia tą purvą žemės ir viskas tampa gražu ir balta. Ypatingai, kai medžiai tampa papuošti šerkšnu, kad ir Dievo malonė mus tai papuoštų, kad tas mūsų žemiškas purvas, nuodėmingumas taptų uždengtas ir papuštas Dievo malonės grožiu. Tik tai su juo, tik tai viešpatyje mes esame gražūs. Ir Marija yra to pavyzdys. Jinai buvo visa graži, nes Dievas buvo joje. Ji nešiojo tą, kurio, kaip sako bažnyčios tėvai, nesutalpina dangus. Tą, kurį garbina cherubinai ir serafinai, Marija laikė ant savo rankų, savo glėbyje. Jinai tikrai yra visa graži, tikrai visa šventa, tikrai baltesnė už sniegą. O mes esame jos vaikai, pašaukti būti panašus į savo motiną. Tad visi prašykime jos užtarimo, globos ir šiandien mūsų sustelydi Dievo palaima. Amen. Taigi, brangus Marijos radio klausytojai, su jumis buvo kunigas Robertas Urbonavičius iš Šilovos, švenčiausios mergelės Marijos gimimo parapijos. Kalbėjome šiandien apie šios dienos šventę, mergelės Marijos snieginės liturginę šventę. Visiems gražiaus trečiadienio, gražiaus šventės, visiems gausių Dievo malonių. Ačiū.